Assalomu alaykum qadrdonlar. Har birimiz tibetliklar va Tibet tog'larida yashovchi lamalar haqida eshitganmiz. Ularning hayot tarzi biznikidan butunlay farq qiladi. Keling, bugun birgalikda ular qanday taomlar iste'mol qilishi, hayot haqida qanday fikrda ekanliklaridan boxabar bo'lamiz. Aytishlaricha lamalar bir necha soat jismoniy mehnat qilgandagina bitta tuxum yeydi. Biroq bir o'tirishda bir donadan ortig'ini yemaydi. Ular tuxumni yumshoqqina qilib qaynatishadi. Lekin vaqti bilan o'rtacha aytganda kunda bir bor har bir lama bitta tuxum sarig'ini xomlayin yutadi. Bunda tuxum oqini qaynatib maydalab tovuqlarga berishadi. Lamalarning fikricha, tuxum oqi inson tanasida faqat mushaklar oziqlanishiga muhtojligidagina hazm bo'lar ekan.
Tuxum sarig'i tarkibida tanaga doimiy ravishda kirib turish kerak bo'lgan bag'oyat muhim mahsulot bor ekan. Lamalar ovqatlanish jarayoniga juda katta ahamiyat berishadi. Ular dasturxon atrofida gaplashish va taomni shoshib yeyishga yo'l qo'yishmaydi. Taom yeyotganda doimo diqqatni jamlab indamay o'tirishadi. Taomning yaxshilab chaynalishi uning hazm etilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Shu bois ular quyuq taomni ich suyug'ini chaynab yeydigan tamoyilga amal qilishadi. Lamalar ichimlik sifatida faqat toza suvni tan olishadi. Suvni oz-ozdan sekin qultumlab ichishadi. Boshqa har qanday suyuqlik, hatto ko'k choy va ayniqsa sut ham bu ichimlik emas, balki chaynab yeyiladigan taomdir.
Biz tez-tez va deyarli har kuni ichadigan choy va qahva haqida lamalar bizdan ko'ra boshqacha fikrda. Ularning fikricha, har bir odam ularni vujudining talabiga ko'ra iste'mol qilish yoki qilmaslikni o'zi hal etishi zarur. Mabodo ularning ta'siri u qadar xush yoqmasa, demak ularni iste'moldan chiqarib tashlagan ma'qul ekan. Tibetlik lamalarning hayot tarzi va ularning uzoq umr ko'rishi asosan ularning fikrlashlari va to'g'ri ovqatlanishlarida deyishadi Tibet haqida o'rganganlar. Tibetliklar va lamalar haqida o'rgangan olimlarning o'zlari u yerdan qaytishganida bir necha yilga yoshargandek edilar. Yana bir qiziq ma'lumot, inson qaraganda tovushining o'zgarishiga bog'liq. Hamma chollarning qaltiragan tovushini bir necha bor eshitgan.
Inson ahvoli bilan tovush balandligi orasida bevosita aloqa mavjud. Tovush balandligining ko'tarilishi hamda ovozda titroq paydo bo'lishi nozik tanachalar buzilganligidan darak beradi. Lamalar nafaqat tanasini yosh saqlashni, hatto qariganda ham tovushlari ham imkon qadar o'zgarmasligining sirini bilishadi. Ko'pgina keksaygan kishilar qarilik o'zlariga keltirayotgan noqulayliklardan shikoyat qilib, birinchi o'rinda o'zlarini aldaydilar. Ularga qari va notavon bo'lish yoqadi. Unday bo'lmaganida keksalikni hali ver bo'ynilariga olmagan bo'lardilar. Kimki rostdan ham yosh bo'lmoqchi ekan, buni tan olishga jasorat topa olish kerak. Keyin esa o'ziga bo'lgan munosabat hamda keksalikka xos xulq-atvordan qochish kerak. www.najot.com saytimizdan shu kabi qiziq ma'lumotlarni topasiz.